Dalyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin İran bilen serhetleşen ve Livab vilayetinin Ovanistan bilen serhetleşen Kavir ovalarında iri ve oğunuk şahlı mallarda quduzlama keseli yayrayarı. Balkanda keselçiliğin yerli yaşayıcılara hem yokuşunduğu güman edilyarı. Bu yağday hakimiyetlerin bir neçe ovanı karantina almağına getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 7 Mart'ta Balkan'dan ve Livab'dan mağlumat verdiler.
Mağtumun etrafının hocağına, köyüne kesir ve yartıqala sirhet yakobalarına iri şahlı mallarda quduzlama kesel anıklanıp bu obaları valtlayın karantina yaptılar. Obalarda sığır sarayan, mal bakyan yaşayıcıları ve qassapları quduz keserine karşı 15 günlük beceri alma için etraf xastahanasının yokunç keserleri bölümüne mecburi yatırdılar.
Deyip hocağala obasının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Sevitin lukmançılık edaralarında işleyen sağlık işerlerinin bir neçesinin haberçimize beren mağlumat Matına göre hazır mallardan quduz keselçiliği yokuşmakta güman edilen 200'den qovrak adam hastahanalarda yatımlayın becerge aliyarı.
Yine 500'den qovrak ova yaşayıcısı ehtiyaçlık için quduzu karşı atınap gövökten tanzımları aliyar. Adam ölümü henit hasabı alınmadı. Lukmanlar her bir adamın beden kızgınını ölçap doğurlar. Quduz keseli yokuşan adamlarda beden kızgınlığının yokurlanmağı, başaylanmak, ısınsızlık yağlı dümev alamatlarına mengdes sağlık nesazlıkları yüze çıkıyar.
Deyip yerli sağlık işleri anonimlik şertinde aittı. Ova yaşayıcılarının sağlık becergesi özlerinin hasabına amal ediliyar. Quduzlama karşı 10 gün katınap sancım alayan yaşayıcılar her bir sancım için 100 manat cemi 1200 manat tölemeli oluyarlar.
Yatımlayın becergaliyanların çıktıcısı hasta köp olur. Her gün için 250-400 manat aralığına çıktıcı diyerler. Oba adamların köpüsüne sağlık ehtiyaçlandırma yok çıktıcılar. Tas ehli hocalığı katı ağrım salıyar.
Deyip yartıgalalı oba yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Yaşayıcıların ve yerli veterinarların bir neçesinin tasdiklamağına göre bu sağlık yağdayları İran bilen serhet yakada yavanı şağırların ve möcüklerin quduzlap ovalardaki sığırların bir neçesine topulup oları dişleme bilen başlanıptır.
Geçen hepdenin ahırında mağların ağzından ak köpük akıp oları sağyan ayarların ençemesini dişlediler. Mağların gözleri zat görmeyen iyisini hücum etmeyi yağlı vakalar hem buldu. Onlarca sığır haram öldü. Adamlar yerli veterinarları çağıranda iri şahlı mağlarda quduzlama anıklandı. Sondan son öğrüde bakılan mağların tas ehlisi ve çoponları Oların maskalı ağzaları hastahana yerleştirildi ve ovalar vaktlayın karantina yapıldı.
Deyip köyünü kesir ovasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bunun bilen bir vaktta şu hepdenin devamında devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun yerli işyerleri ovalara aylanıp resmi naması bulmadık itlerin ve pişiklerin tas ehlisini öldürdüler. Pasportu bar olan itlerin ve pişiklerin sonki 6 ayın devamında quduza karşı sancım alandığı ya da almandığı barlanıp sancım edilen hayvanlara değmediler deyip yağday lardan haberli etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Malların quduzlama bilen bağlı vakalar şunlar Livab'ın Uvanistan bilen serhet yaka sevitlerinde hem yüze çıkıyarı. Zeyd Suhoudan'ın koloyunda malları olan mal eyelerinin bir neçesi quduzlama zirarlı oğunuk şahlı malların onlarçasının haram ölündüğüne giyarı.
Менин коюндарым Имам Назар Акина серхет кечелегесине якын жерлерде Зейд Ховданнын колоюнда отлыярлар бир хепте мындан өң чопон маңажаң деп маалларын сагылыгынын ярамазлашкандыгын айтты. Олорун илки иметленмектен галяндыгын, ген харекетлер эдиянлыгын, кавирлернин болса хеч сада düşünмен yerinde айланып башлаянлыгын айтты. Агдындан көпүклөнөн түйкүлүк аккан маалдар ахир соңу келек болар. Биз муну кудузлама кесели менен багылаштырыяр себеби бу себепте одол хем шеле ягы болып geçipti.
Dip levaplı mal eyelerinin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Mal eyeleri keselçilin yayra yandığını, sevitin gol oyunda yerleşen yerli hakimiyetlerden kömök sorap edyen yüzlönmelerinin cevapsız gal yandığını, mallara anık diagnoz koyulmayandığını hem belli yerleri. Yurtta mallar üçün zerur olan sancımlar hem bir neçe yıl veri taptırmayarı. İlat onu öz hasabına almağa hem sinanşyarı. Emma hiç yerde taptırmayar deyip levaplı yeni bir maldar anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada sevit hakimiyetlerinden şolsandı devlet arasaçlık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iri ve oğunuk şahlı malların şeyle de düyelerin nebelli kesellerden köpçülüklüğün kırılmağı bilen bağlı vakalar sonki yıllarda ençime gedek yüze çıktı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası malların arasında köpçülüklüğün hasiyete ey olan keselçilikleri ve kırgınçılıkları ağzamayarlar, beyanat bermeyarlar.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara bu eleva aparatlarının şehir ve ova yerlerine son kuatlarda nağıtgıçılığı kaytadan emele gelip başladı. Bankomatların önünde nöbetler ulanıyor. Bular varada velayetlerde xabarsırmadı 7. Mart'ta mağlumat verdi.
Her gün irden 5'te turup bankomatın önünde nöbete yazılıyarın. Kegünler bankomatın önünde 100 adam yığınanıyar. Olordan bari yoğu 20-30 adam pul nağıtlaştırıp bilyarı.
Deyip Mara Vulaatının İdare Ediş Merkezinin yaşa istediyar. Şuna Mengdeş Novotur Levan Platının Dolunduruş Merkezindeki bankomatların önünü hem peyda buluyar.
Türkmen Abad Şehirinin Zeylili Köçesinin hem de Niyazov Köçesinin uğrundaki bankomatların önünde ertirden akşama çenli novotlar emele geliyar. Novotlarda adam sanı 200'den aşiyar.
Deyip Levaplı çeşmeler aydiyar. Türkmenistan'ın bir neçil minoralı iktisadi kıyınçılıkların hasta yitileşen dövürlerini şuna Mengdeş bankomat novotları yığı-yığıdan emele geliyardı. Adamlar pul nağıtlaştırmakta bir topar kıyınçılıklar bilen yüzveyiz oluyardı. Yurtta ne yıllar boyu devam ediyen şeyle problemalar son kuvaltlarda gaytadan yitileşip başladı. Günün devamını bank kartlarından 800 manat nağıtlaştırıp buluyar. Adamlar haz köp pul nağıtlaştırmak için bir neçil edek bankomatlara katlamalı buluyar. Yurdun gün orta günü var bulatına çeşit sevitlerin yaşayıcıları pul nağıtlaştırmak için öğrenlerinin uzak yol söküp sevit merkezine katlamalı buluyanlıklarına ediyarlar.
300 kilometreden kovrak yol söküp Serhedavat'tan Marı şehrine avtobusta ya da hususu takside katnamalı bolyarız. Bu hem vaqt alyar hem qimmat düşýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar. Şonça ýol söküp Mary şäherine barandan soňra bankomatlarda pul tapdyrmasa hasta kyn bolýar.
Diýip ýurdun Awganystan bilen serhetleşen Serhedavat şäheriniň ýaşajysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Lewan platyny hem oba ýaşajylary pul nağıtlaşdyrmak üçin ýol geçip Sewit merkezine gatnamağa mejbur bolýarlar. Çerjew etrawynyň gunnugur oblarynyň ýaşajylary diňe pul nağıtlaşdyrmak maksady bilen Türkmenabat şäherine gatnamak üçin öz baştak bir çözgü tapıptırlar.
Yol çıktıcılarımızı tıkşitleme üçin ovamızda 20 kolay adım bolup tutuş bir avtobüsü kreyine tuttuk. Kartlarımızdaki pullarımızı nağıtlaştırma üçin üyüşüp Türkmenabat'a gittik. 20 adım bolup tutuş bir gün sarp ettik. Şonda da pullarımızı nağıtlaştırıp bilmedik.
Deyip oba yaşayıcılar ediyar. Önler şeyli halatlarda adamların birbirinin kartlarını çöplep köp adım olup üyüşüp görmen bir adamın gidip pul nağıtlaştırmağa sinanşayan pulsatları hem bolup duy. Türkmenistan'a geçen 10 yılın devamını tapkırlayın esası maliye pudağı sanulgama geçirildi. İlatın zähmet hakları, pensiyalar, devlet kömök pulları, rayiatların bank hasaplarına geçirilip başlanı. Bu yağday öz yanı bilen tazi problemları hem getirdi. Adamlar bank hasaplarına geçirilen pullarını nağıtlaştırmakta problemlara sezevar boldu. Ayın başlarına şeyle problemlar hası itileşen yalı olup görünüyor. Zähmet haklarını bank hasaplarına kabul edip alan adamlar pullarını nağıtlaştırmaya çalışıyorlar.
Tevevi mesele Mariyinin bazarlarında köplençidin nağıt hasaplaşı kabul ediliyor. Kart bilen sevda edip bolanok. İn yönek ezat çörök ya da süt alacak olsanam nakt pul gerek.
Deyip Maralı yaşayacak diyar. Yurdun maliye pudoğuna sanlaşma tavırlarının arasında dukanlarda tölök terminalları hem ornoşturulup başlanıptı. Yani yurt rayatları bu terminalların arkayın hüzeyrini görüp bilmedi. Bir yerde terminal işese başka yerde onun işlemeyen halatları köp oldu. Bu yağda yeni bir gedek adamları öd pullarını bankomatlardan mümkün olduğundan kısalı nağıtlaştırmağa sinanışmağı terdi. Adatlık radyosu bir adılar boyunca yurdun maliye resmilerinden tesvir alıp bilmeyer. Hakimiyetler pul nağıtlaştırmakla bağlı problemlerin mümkün olan sebepleri var da hiç ili düşündürüş vermeyer. Maliye yolbaşları resmi hasabatlarda yurtta bank kartlarından ulanayan rayatların, şirede bank hizmetlerinin, bankomatların hem de tölev terminallarının sanının arttırılayanlığını gaytılıyar. Yönü bankomatlara salınan pullar derdolu çekilip utarılıyar. Nağıt pul yetmezliğinin arasını rayatlar nağıt muhabbatlarına karışıp günü geçir. geçirýär. Mary şäherine bir bank işgara da radiosynyň habarçysy bilen gurdun döşükde bankomatlara her gün irden hem gün ortağın pul salınýan onaýdýar.
Ýöne salınýan pullar 10-20 minutyň içinde nakdlaşdyrylyp gutaryar.
Diýip Maraly ýaşajyr aýdýar. Löwa Puratyn Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurdun döşük bolan yerli ýaşajyryň bir näçesi öýlerini pul nakdlaşdyrmak boýunça hem dürli çykalgalara ýüzür ýanyklaryna aýdýarlar.
Käbir dukanlar 5-10% komissiýa bilen pul nakdlaşdyryp berýär. Nakd kynçylygy indi enchi mail beri dowam edýär. Ýöne soňky wagtlarda ýene-de ýitileşip başlady.
Diýip lewapli ýaşajaýdyr.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabanın edari kerhanalarının ve devlet oku caylarının ählisinde durmuşa çıkan zinanlardan sarı renkte öyme ve gıydlardan sarı renkte yağlık dağınmak talep ediliyer. İdara yolbaşları yurtta ayal gıydların giyimine değişli novuttaki tezi talabın sebebini düşündürmezden dine yokurdan berilen gürközme diymek bilen çeklen yerler. Bu yağdaylar barada Azatlyk radiosunun habarşısı 7. Mart'ta Aşşabat'tan maglumat berdi.
Sarı öýme ýa-da ýağlyk dakynmak barada täze talap söýlen başyndan tapgyrlygyň esasda ýuwaş-ýuwaşdan güýje gerilip başlandy. Ýöne bu mart aýynyň başyndan beri doly we berk talap edilýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgara anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda indi 20 ýyla goly wagt bäri edara kärhanalarda işleýän aýal gyzlardan milli köýnek giymek bilen bir hatarda başyna öýme ýa-da ýağlyk dagynmak talap edilýär. Emma mundan ozal aýal gyzlar üçin baş öýmäniň we ýağlygyň renkini çäklendirme ýokdy. Durmuşa çykan zinanlar ýa-da gyzlar dürli renkdäki we gülli öýmäni ýağlygy dakynyp bilýärdiler.
Täze talap döwlet okuw jaýlarynda okuyan zinanlara hem degişli gyzlar öňkü tiýali tahya talabyny berjäý edýän mahally durmuşa çykan talip zinanlardan sary renkde öýme dakynmak talap edilýär.
Diýip paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde okuyan talip zinan anonimlik şertinde gürrüň berdi. Edara kärhanalaryň işgärler bölüminiň ýolbaşçylary aýal gyzlara bu talaba boýun bolmadyklaryň işden boşadyljakdygyny, okuwdan çykarylajakdygyny hem duýdurýarlar. Şol bir Vaqtda olar ayal gyzlaryň giýimine değişli nowatdaky talabyň sebäbini düşündürmeýärler. Edara ýolbaşçylary diňe ýokardan berilen görkezme diýmek bilen çäklenýärler. Ýöne paýtagtyň döwlet edaralarynda işleýän çeşmelerimiziň bir näçesi talabyň öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň aýalynyň we aýal doganlarynyň köpçüligi sary öýme we ýağlyk daňynyp çykmagy bilen baglanşyklydygyna aýdýar. Bu ýagdaýy ýygyrlaýan döwlet emeldarlary ähli edara kärhanalarda zähmet çekýän, okuyan aýal gyzlara sary renkde öýme we ýağlyk dagynmak talabyny güýje girizdiler. Sebäbi olar prezidente we onuň kakasyna ýaranjanlyk etmek isleýärler diýip Çeşmämiz aýtdy. Aýal gyzlaryň köpüsi hem bu pikir bilen ylalaşyp döwlet emeldarlarynyň öz wezipesinde oturmak üçin göz çykgynç hereketlere başlaşyp özlerine tabyn ilata azar berýändigini aýdýar.
Bu ýagdaýyň haçan soňa gelerka, aýal gyzlaryň mertebesiniň depelenmegi haçan soňlanarka?
Diýip aşşabatly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimetlerinden şol sanda Türkmenistanyň zenanlar birleşiginden tesbir alyp bilmedi. Sary öýme we ýağlyk talaby paýtagtda aýal gyzlaryň giýimine degişli çäklendirme barada azatlygy şuýlun başyndan bäri gelip goşun ikinji maglumatdyr. Ýanwar aýynyň ahyrynda Aşşabatda häkimetleriň bank pudugynyň ähli zenan işgärleri üçin 1000 ýaşyl reňkdäki milli eşigi giýmek talabyny güýje girdendik barada habarçılarımız maglumat berdiler. Ayal gyzlar yaşıl köynüň üstünden yaşıl renkde kurta hem giymeli edildiler. Аялгыйларын жынстайдан ден хукуклыдыгыны йыйыдан текрарлаян түркмен хакимиятлары зенанлары дашкы кешпи, гейми, өзүнү алып барышы билен баглы басышлары йыллар бою сезевар эдип келиярлар. Юртта аялгыйларын дашкы кешпи ве гейимлери хакимиятлар тарапындан хемише бир көзөкчүлүк астында сакланыяры. Соңку 10 жылдын дубамында күйүшлөнүн бу көзөкчүлүк Сердар Бердимухамедовун президенттиге киришмегинин ийизи сүрү хаста баатланып дайы. Edare kerhanalarda ayal gyzlardan milli egin eşikleri giymek talabı indi onlarça yıl bäri bolsa da soňky ýyllarda olaryň reňki, görnüşi bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesi güýje girdildi. Ayal gyzlardan beýlekler bilen bir hatarda yakasy dik, yapyk, döşi görünmeýän milli yakaly giň köýnek giymek we onuň aşagyndan tomsuň jokrama ıssasında hem milli balak giymek talap edilýär. Türkmen häkimetleri ayal gyzlaryň gözellik hizmatlarına, olordan peydalanmağına değişli hem çäklendirmelerin ençemesini güýje girdiler. Häkimiýet wekilleri dilden berýän maglumatlarında bu çäreleri milliliği saklamak bilen düşündürüp, aýal gyzlara tebigi gözellüğü wagyz etdiler. Türkmen häkimiýetleri ve media serişteleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýarlar.
Gepliyen Radatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde maksat Ataev, gurulup ulanılmağı birleyen kaşan-kaşan klinikalarda ya da hastahanalarda, hädirki zaman lukmançılık encamlarından baş çıkarıp bilen lukmanlar yok. Hey şu ýagdaýy bir göreňde okmy diýip türkmendirli online pikir alyşmalarda Aşgabatdaky halkara pediatriya merkezinin guruluşyk meýdançasyna amalaşyrylan ýokary dereceli sapar tesgirlenýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdimuhammedow 4-nji martda Aşgabat şäher boýunça iş saparyny amalaşyryp täze halkara merkezinin Lukmançylyk meydançasyna barıp gördü deyip döwlet telewizioniýasy habar berýär. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny Lukmançylyk edaratynyň binagerlik aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde olanyň ýan guruluşyk we bezek serişdeleri bilen tanyşdy deyip resmi habarlarda aýdylýar. Ýurdun ýokary derejeli saglyk resmileri guruluşyk meydançasyna geçilen iş maslahatyny halkara saglyk merkezindäki Lukmançylyk enjamlarynyň diňe bir Türkmenistany däleýsem tutuş sebitde ilkinji gezek ornaşdyryljak häzirki zaman Lukmançylyk enjamlary bolanyny aýtdy. Ýurdun saglyk podawyny bar bolan dowamly kemçiliklerden şikayet edýän raýatlaryň bir näçesi guruluşy dowam edýän Lukmançylyk täsirine malaşylan ýokary derejeli iş saparynyň döwlet telewizioniýasyna görkezilip saglyk pudogyna köýetişleriň wagt edilmegini propaganda häsiýetlendirdiler hemde ýurdun Lukmançylyk pudogyna käbir gözgüni ýagdaýlara üntü çekdiler.
Utançly bolsa da aýdaýyn ýöne ýurdun paýtagtynda ýaşaýan ukypli we öz işini bilýän ginekologlary, akuşerleri we pediatrlary tapyp bilemzok. Bu bir akla sygmajak zat. Ene mähri merkezinde bir giden medisina enjamlary var. Emma olary hiç bir lukman işlenip bilenok.
Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Üççağanyň ejetazat radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy.
Lukmançylyk ýat ýaşlandyryş ulgamy hem doly çagşady. Onda näme maniniň galandygyna da düşünip bilemok.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurt raýatlary hususan sebitleriň ýaşaýjylary ýurdun saglyk pudugyny ýyllar boýy dowam edýän problemalardan şikayet edip bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle şikayetleriň fonuny mundan azyr mümkinçiligi bolan türkmenistanlaryň saglyk bejerigilerini almak üçin Hindistan, Eýran, Türkiýe ýa-da Özbegistan ýaly ýurtlara gidýänini habar beripdiler. Şeýle habarlar ýurdun lukmançylyk pudugynyň kadr meselelerini, öz işine ustad Kamil lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemalary üntü çekipdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçülük pet hojuluklara döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Ene o şäherden bolan bir näçe pensioner habarçylarymyz bilen gurrungdaşlykda ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goraýş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sanly bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýörüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny Meselem käbir lukmançylyk merkezlerine neurohirurgiya, gastroenterologiya, endokrinologiya, venerologiya we onkologiya ugurlary boýunça lukmanlar ederek maşgala lukmanlarynyň ýa-da adaty terapewtleriň işleýändigini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolan raýatlaryň bir meňde şikayetleri bilen saglyk pudogyna notanlyklara üntü çekdiler. Olar döwlet lukmançylyk ulgamynyň dogry çagşanlygyny, raýatlaryň lukmançylyk hyzmatlaryna bolan el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdylar. Bu ulgamny huzur hasaplaşyny ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilýär. Ýaşlan işleri hünärmenleri bilen ilatyň hususan gurbu pes maşgalalaryň saglyk hyzmatlarynyň üpçünçiligini çäklendirdi.
Döwlet lukmançylygy doly çagşady, hiç ýyly mut bejergi ýok. Her bir ädimiň pul, ýöne şunça beren puluňa görä netijeli bejergi alyp bilmeýärsiň. Gowsy şol puly men hususy klinika töläýin, ýöne jogapkärli we netijeli kömek alaýyn.
deyip maralı büdjet işgar edýär. Bu aralykda ýerli synçlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň fonuna häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çağlar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenýändigini, öňler olaryň aglabatynyň hökümete ýüzlenip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryny aýdýarlar. Gurbanly Berdimuhammedow sağlyk tezkasynyň guruluşyk meýdançasyna maraşylan iş saparyny öňüne barjyň jamlar bilen işijek künärmenleriň ýokary derejede taýýarlanmagynyň möhümligini öňe çekdi. Hemde iş ýerde emeli aň we sanly technologiýalaryň ulanylmagynyň lukmançylyk hyzmatlaryny hil taýdan täze derejä çykarmagy mümkinçilik berjekdigini bellädi. Halk maslahatynyň başlygy Aşgabat şäher boýunça maraşylan iş saparynyň ideýany Penşenbe günü arkada şäher boýunça hem iş saparyna maraşyrdy. Ol ýerde alınyp barlayan guruluşyk işler bilen tanyşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump NATO-nu goldamak baradaky itilegilerine şübhe bildirip, egerde gün batar harby ýaranygyna agza ýurtlar öz gorunusyna ýeterlik derejede mal listesini bölüp bermese, onda Birleşen Ştatlaryň olary gorumakdan ýüz öwürjekdigini duýdurdy. Bu bir sagdyn pikir, dogry dämi diýip Trump 6 martda Ak Tamda jurnalistlere aýtdy. Eger olar tölep bilmese, men olary gorumaryn. Yok, men olary gorumaryn dip Trump sözüne ustu. Ol bu garaýsyny 2017-2021-nji ýyllar aralygyndaky ilkinji prezidentlik möhletinde NATO ýaranlaryna açyk mälim edendigini, netijede agzalaryň köpüsiniň gorunys çykdyjylaryny artdyrandygyny, ýöne entek ýeterlik derejede däldigini bellädi. Olar has köp tölemeli dip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Trump ilkinji prezidentlik döwründe NATO agzalarynyň gorunys çykdyjylaryny jemi içerki önlemiň 2%-ni ýetirmegi talap edipdi. Bu borçnama 2014-nji ýylda kabul edilip, indiki 10 ýyllykda ýerine ýetirilmelidi. Häzirki wagtda NATO-nyň azyndan 24 agzasy bu talaby ýerine ýetirýär. Şeýlede bolsa, Trump soňky beýanatlarynda bu gürkütjileriň 5%-i çelini ýokurlandyrylmagynyň zerurdygyny öňe sürdi. Emma köp agza döwlet bu tekliwe we iqtisady taýdan mümkin däl diýip baha berdi. Häzirki wagtda diňe polsa gorunys çykdyjylaryny 5% çägine ýakyn ýetirdi. Estonia we Litwa hem ýakyn geljekde bu dereje ýetmegi maksat edinýändiklerini habar berdiler. Trumpyň soňky tanqidi beýanatlaryna garamazdan ol fevral aýynyň ahyrynda Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer bilen bilelikde çykýş edip, NATO-nyň özara goruk şertnamasy bolan 5-nji maddasyna ygrarlydygyny ýene bir edek tasdiklapdy. Bu pozisiýa fevral aýynda Brüsselde geçirilen NATO-nyň gorunmak ministrleriniň duşugynda Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth tarapyndan hem bir näçe edek hem açyk hem de hukuky duşuklarda ýene bir edek gaýtalanypdy. Häzirki wagtda Amerikanyň takminan 100 000 harby gullukçysy Ýewropada yerleşdirilip, olaryň köpüsi Germaniýada, Italiýada we Britaniýada taklanýar. NATO 1949-njy ýylda 2-nji jahan urşundan soň Sowet Soýuzynyň agressiýasyna garşy durmak maksady bilen Amerika we 11 tane beýlik ýurt tarapyndan döredildi. Onuň düzümine ozal Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan ýa-da onuň täsirinde bolan bir näçe ýurt hem goşuldy. Trump öz çykyşynda NATO-nyň beýlik ýurtlarynyň Amerikany gorumak üçin şeýle bir tagalla etmejekdigini öňe sürdi. Siz NATO bilen bagly iň uly meselelerimi bilýärsiňizmi? Men ol adamlary gowutana ýaryn. Olar meniň dostlarym. Emma Amerika kyn ýagdaýa düşdi we biz problema bar, Fransiýa, problema bar. Ýene bir ýurdun adyny agzamak islämok diýip ýüzlensek, siz olaryň bizi gorajakdygyna ynanýarsyňyzmy? Olar borçly, ýöne meniň muňa ynamym ýok diýip Trump bildirdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Trumpyň bu çykyşlaryna Fransiýanyň wepaly ýaran bolup galýandygyny aýtdy. Biz wepaly we ynamdar ýaranlar. Biz hem edil sol wepalylygy talap etmäge haklydyr diýip Macron bildirdi. Ol Fransiýa bilen Amerikanyň harby hyzmatdaşlygynyň Amerikanyň garasyzlyk urşundan bäri dowam edýändigini ýatladydy. Франция билен Америка хемиси бирек-биреге голдоо берип келди деп Макрон ныктыды. Француз президенти 5 мартта эден чыксында Русиянын агрессиясынын ве Вашингтонун Европаны корумак барадагы позициясынын үткүмөгүнүн фонунда Франциянын ядро калканынын Европанын бийлик дөөлөттөрүнө кеңейтилмеги барадагы кепешиктери ачыктыгын айтты.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.